Manatutenera ba tupkulasi tupkuwa vin luaten ni vavoji watu anduijau. Mangataka fata vavoji sita kamfata chimarifana rudistri jatir mandafta ni plato mafali afa kama mirti na chara izanfati zan ramchuru unisumba vamboka vofidi tani ampani. Niona tamni flua ni Afrika chimu tan Suisa ni flu pirene na Malagasi maniri titi amni fumbu ofisiali tu Madagaskara ni flu Afrika na tachimu Cyril Ramaphosa. Simiasa ituna nomkandwa ni flu befitilina fichabuna COVID-19 na CTC eni amtana na vwara andutapenaka efa vwefe ni fiparta ni valanaretna COVID-19 weni tupuna lekta. Niani veleni rientika tilafta murti da kandifan gresa ni al nitalata ifu umalelarbi ni samkirre ni tunda pifindamuna anjatu maru valpul tioyoro yisan mati ari anjatu ni nuaftai na somatsar. Priuno rakutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Maluna mikro manulta ni vauvau. Taurin ni nanambaran ni fluan republikia fa asfar travovonia nambatsu dentistrikia mananalavarata si marocheta desislando fangatana anangana na fa travovoi tomtik. Isanzania ni amni plato mafali za ivunduna na distrikia misatelu denyan biotiuki ampani ari benenta. Manirisita kamni fata chimandefa ni zirusa tim tataskia lota iti fata iti armarun distrikia mandaftazi. Manana kulchaina mapiafa kazi ankyo ni maafali armana nutikari na maru iret distrikia teruretu kama azakatsara fatirai. Manapi fanazavana mumzaini surumbavomboka idealson vofidi tani ampani.
Amin'ny isa fotsiny dia ny faritra tsimandrefa ny farany lehibe distrika sivy raha isaina amin'ny isana distrika fa raha antsika manisa koa hoe matony distrika anankiray manana depute anankiroa dia isaina toy ny distrika roa misy depute roa ny ao ampany depute roa ny ao tolera deux depute roa ny ao tolera un dikan'izay le sivy tenenina teo zany miampy telo raha isaina zany ny distrika ao anatin'ny faritra atsimandrefana telo ambiny folo fa tantoka zao satria misy faritra manana distrika roa fotsiny roa miliara ariary nomeny fanjakana anyreny hiasana io distrika telo ambiny folo teneniko anao io roa miliara ariary ihany koa ny vola omeny fanjakana hoentin'io faritra io miasa eo zany zay de fa tara fa tiantoka sahady raha vao miataka fotsiny zany zay a kan'izay a manana tetibola sady zay roa miliara ariary eo ihany koa ny harena misy ao amin'io faritra io ny distrika ambenendrany fenarena kibonitany betioky sakoany ao betioky fenarena kibonitany labradorita volamena vatomaro vatosoa isan-karazany ampany manana ranomasina harena andranomasina indrindraindrindra fatatsika ny omby ny osy tsy makany atsoliara tsony reo distrika reo ny karakara taratasy ny karakara ny momba ny fiainany karakara ny fampandrosoany fa eo amin'ireny vohitra zay tsy fantatra moa no hanapahana azy na ho any abetioky na aiza fa zay a nangataka lavitra efa talohany nde manana ravaratra zay nahazo amin'izao io
misy fiatraikany tsara ara-politika ho an'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ity faritra mafaly ity raha nambarany surumbavomboka ideal soantrany
misy impacta politika satria ny antony izahay efa nangataka ny efa ela manantena ny vahoakany hoe hahazo an'io indrindraindrindra ny faritra mahafaly io aza dinona nefa ny faritra nosy de tanosy ny any ny faritra androy tandroy ny any ny faritra orombe barany any ny mahafaly any tsy manana faritra mandeha amin'ny anarany tsy tena rano mafaly zany mahazo an'io faritra plateau mafaly io de ho faly de misy fiatraika anaotr'izay koa any amin'ny resaka fifidianana zany mafaly zany nefa feno azy ao toliara tsy any ampanisy betioka eo atoliara ny reny vohatran'zareo dikan'izay ny vokam-pifidianana ao atoliara iova hoatran'izay koa ny eo amin'ny distrika ny ampanisy betioka haintsika betioka zany amin'izao fa misy tsosolombavambahoakany mety efa manana ny politika fa raha zany mba azo mety mba hanao an'izao ah azo nahita amin'izao fitondrana zao zao mety hanova zavatra.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mandray anjara amin'ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ho an'ny asa tanterahana any Genève any Suisse Madagascar. Nitarika ny delegasiona malagasy any an-toerana ny filohan'ny repoblika any Rajoelina noho ny fanasany ny Italiany Bro iraisam-pirenenan'ny asa na ny BIT azy. Nanatrika ny lanonam-panokafana omaly ny filoham-pirenena. Nandray azy ny lefitry ny tale jeneraly ny BIT miisa roa ny famarinana ara-tsosialy izay moa ny lohahevitry ti andia amin'ny faraikembe folo amin'ny zato amin'ny fioanana tapiny OIT tanterahana any Suisse ity. No amafisi ni flupirinena fa manda yanjara mrodinja na fa metrana mfiumbuna niratani amni fanateterana ize fa marina na ara social zaisi. Misultena sindika malgasi amzofiona na tapni an suisa izomu ni flu national ni fisie mare francina randinason asin sultena mfundu ni urnasa malgasi mnanjema andiyama mundi arson suwa nurundikia. Miara di amin'ny delegation malagasy tarian'ny filohan'ny repoblika ihany koa ny ministra misahana ny asa Rivotina Jean Bosco ny talia kabinetra ny filohan'ny repoblika Ramatoa Romy Randrianarosoa ary ny talia misahana ny fiaraha-miasa Ratokarena Anne Muriel Raingo-Jatovo. Mitohy androany moa ny fionana ary andrasana ny lafitenin'ny filohan'ny Rajoelina araka ny fampitam-baovaon'ny fiadidinan'ny repoblika. Fanandrita izao diany an Suisa izao noniona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny filohan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa Omaly. Noresahana nandrita izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota. Nomafisy ny rotota nandrita izany ny fiarovana ny faritra Ratokarena manokana na ny ZEE sy ny faritra Masina mba hiarovana mijono tsy ara-dalàna. Ny ady atao amin'ny fandanana tsokosoko ny harem-pirenena isan'izany ny volamena amin'ny fiarovana ireo harena andranomasina. No amafisy ny rotota ihany koa fa ilaina amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafin'ny fitsarana sy ny lalàna amin'ny ady atao amin'ny fandranana antsokosoko ny harem-pirenena ka isy ny ezaka manokana atao momba izany. Fantatra nandritra ity fionana ity fa maniry tsitika any Madagasikara amin'ny mpomba ofisialy ny filo afrikana tatsimo Cyril Ramaphosa. Amin'izay fifandraisana amin'ny any ivelan'izay hatrany dia mivahiny eto Madagasikara hatramin'ny alatsinainy ho avy izao ny talepatra aty Afrika ho an'ny broerantany ho an'ny sokoto any amatoa Frederika Kamakama sy mitalelefitra Marie Waweru. Tafiditra amin'ny fanomanana ny fionana tapo misa roa ampiatranony Madagasikara amin'ny taona 1520 izany fitsidihana izany. Mpandray anjara 500 mahery mantsy no andrasana andray anjara amin'ireo fivoriana roa lehibe ho tanterahana eto amintsika ireo amin'ny taona 1520. Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika nankatoavy ny filankevitry ministra ny anajanonana amin'izay ny asan'ny fobe fitiliana sy fitsaboana ny COVID-19 na ny CTC eny amin'ny tanàna Voara Andotapenaka manomboka androany 5:30. Misa ray hatramin'ny 4 isan'andro eo mantsy rahabe indrindra ny trangana COVID-19 hita isaky ny faritra ankehitriny. Azo lazaina arak'izany fa efa voavetateraka ny fiparitahan'ny valanaretina eto Madagasikara amparitaka manerana mitopo-pahasalamana CSB rehetra manerana nosy ny fitiliana amin'ny alala amin'ny TDR araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra. Fa fianakaviana misy 4 mipetraka manamorona anandrehantany no voakasiky ny famindrana toerana amin'ny dingana manaraka amin'ny fanatanterahana nitetikasa fampandrosoana andrenivohitra produira natao anadiovana tanteraka ny lakandranony andrehantany setroa mirefy 20 km. Tombanana amin'ny volana desambra 2020 anoany moa no vita tanteraka ny famindrana azy ireo aoriany ny fandoavana onitra amin'izy ireo sy mifanentanana ary mifanazavana amin'ireo voankasika mba hisoroana ny olana vokatry ny tsy fifankazahoan-kevitra. Nankatoavy ny filankevitry ministra Omaly tamin'ny alalan'ny visio conférence ny irosoana midingana manaraka amin'ny fanatanterahana ity tetikasa fampandrosoana andrenivohitra ity. Aninana miambana amin'ny tondradrano eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manodidina ka anaovana famindrana toerana ireo mponina mipetraka manamorona ny lakandrano izay atahorana trany rehefa miakatra ny rano no aton'izany tetikasa izany. Isy ny tanàna vaovao izay atsangana ao amin'ny tetikasa eo Andavamamba amindrana ireo mponina ireo sy mifananany ka iantohana amin'ny fiarovana azy ireo sy anatsarana ny fahampiainany ihany koa. Izay ny ao andrenivohitra fa vevitaraina amin'ny fahasarotana fahazahoana ranosotro madio kosa ny mponina ny Betafo faritry Vakina Karatriny. Mitatitra amin'ny vaovao teo Rabeasina Antenena mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Miditra amin'ny andro fahadimy amin'ny tianio ity ny tsipisin'ny ranosotroana eto amin'ny tapitananan'ny Betafo mampiakapeo manoloana izany ny mpanjifa sy ny mpisitraka azy io. Fatapahany fantsona mitondra ny rano avy any amin'ny foibe famokarana ny mahatonga izany hoy ny tomponandraikitra rananontaniana saingy izary fialatsiny mahazatra sy fitavozavozana mamahaolana kosa no andraisan'ireo mponina azy io. Miteraka fandaniana hafa isan'andro hoan'ny fianakaviana nefa izany satria dia efa mahatratra arivo ariary ny fitianana ny rano ray biton ho an'ireo ambony toerana. Ny fahadiovana nefa tsy azo antoka satria misy amin'ireo mpikarama no maka eo amin'ny farin'ny tatamarina izay rano sady anasan'ny olona lamba no misy manary maloto.
Tena manahirana zany a, neny bete zany rehefa ohatra hoe tarany rano dia efa le hoe mitombo iny zany. Io nefa zany a, rehefa ohatra hoe miverina soma tsara ny rano a, tsy fantatry ny any amin'ny bete zany hoe reto olona reto angeka nandany volana andretra firandro ny tapahany rano e.
De le rano zany a, ny amin'ny maraina ohatra zao aza no azo alaina fa raha vao eo amin'le tena ariva dia maloto be. Zakany misy pompy tapaka ohatra zao dia eto foana ny olona maka.
Lasa tsy ampiarina ho an'ireo tsy anasa eto betafo ity fatapahany rano ity, indrindra ho an'ireo mpikarama izy ireo izay mandray 7,000 hatramin'ny 2,000 isan'andro araka ny filan'ny mpanjifa izany. Raha nanontaniana amin'izay fatapahany rano miverimberina isan-taona eto amin'ny tanàna ny betafo izay kosa ny tompony andraikitra dia nilaza fa eo ny fahaterany fotodrafitrasa izay antony mahatonga ny olana. Andriamatoa Rakotoarisoazoa, mpitantana ny rano fisotro eto betafo:
amin'ny marano midina azy dia somary sarisarim-patarina ihany hoe mety roviny fa rano tokony ho izy eo amin'ny elanelana 100 metres eo farafa betsany indrindra 100 metres hoe sisa dia tonga ao atapin'ny KLB ny rano. Kanefa raha vao misy rano fotsiny tonga ao dia efa manomboka manosika ny aminy.
Miantso fanovanan'ny mpitantana na ny famerenana ny fitantanana ny fotodrafitrasa amin'ny kommune araka izany ny mponina eto betafo, satria matetika loatra ary isan-taona no tapaka maharitra toy izao ny rano. Teo Rabeasina tenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpihainin'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanabiazana miantoka ny hoavy mpianatra iray manontolo ny safidy ataony aorian ny fahazahoana ny diplôma bakaloria maromantsy roadiso safidy na kolany fotoana vokatry ny tsy fahaizana amin'ny safidy ny lalam-piofanana tokony arahana. Efa miroso amin'ny fanomezana torolalana ho an'ireo mpianatra hiadina bakaloria noho izany ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana latokaliana asiany ara-piarahamonina na ny ESDS. Ny santarana izany ny fitetezana ireo lisea ao Antananarivo renivohitra isan'ireny ny tao amin'ny lisea Andohalo sy ny teny Nanisana. Manazava ny filoha talia jeneraly ny ESDS Antoniaina Elia Silo:
ny tanjonay zany atao nivon'ny ESDS dia ny hoe ampafantatra andreo ankizy hoe tanora izay mbola eny amin'ny sehatry ny lisea, nefany a efa tokony hijery sahady izy a ny lalam-piofanana sy ny hoaviny zany, satria miankina be dia be amin'ny fisafidianany ny lalam-piofanana zay anoizan'ny fianarana zany a ny hoaviny ray manontolo. Zay eto anivon'ny SDS dia efa nametraka ny tanjona dia ny hoe fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy zay voaboasanay moa zany izy io a any amin'ny fitetezana ndreny lisea ireny, satria tsara dia tsara tokoa iaho teo no mampafantatra azy ireo a ny tanjony, satria maro be tokoa ireo université a koatrany hoe ny any fanjakana zany a université privé zay samy manana ny tanjony avokoa izy ireny. Fa na izanona tsy izany zany a dia mila mahafantatra tsara ireo ankizy hoe aiza ho aiza marina no tena tokony iantefany zay safidin'izay a arakaraka ny fampafantarana zay tanjona apetraka izay zany.
Voafetra ary ampahany amin'ireo mpianatra afaka bakaloria ihany no afaka manohy fianarana eny amin'ny oniversite mpanjakana. Antony iray nanosika ny ESDS hitondra torolalana dia nyizao ho an'ireo mpiadina bakaloria izany: hisokatra ho azy ireo avy hatrany ny fidirana ao amin'ny ESDS aorian'ny fivoahan'ny vokam-panadinana ny volana septambra ho avy izao. Manazava ireo lalam-piofanana sy misotra amin'ny fampiofahana misy ankehitriny ary ny filoha talia jeneraly ny ESDS Antoniaina Elia Silo hatrany:
zahay moa zany a dia miezaka ny hoe manofana andreo mpianatra ireo a amin'ny lalam-piofanana efatra zay no heverinay a fahafahan'izy ireo a mahatratra n'ilay tanjona zay hoe fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy zay, dia ny lalam-piofanana agronomia, ny gestion a, ny travail sosialy lay indrindraindrindra ary ny ekonomia ihany koa zay tsy afaka ialana moa izy io. Amin'izao fotoana izao moa zany a dia efa misy a ireo mamarana ny semestre zany a, misy ihany koa ireo eo an-dalan'ny fanaovana ny toakevitra na ny hoe soutenance, zany hoe ny formation à distance zany a ho an'ireo manaraka lalam-piofanana trehina kosa na ny présentiel, dia mamaraparana ny semestre izy ireo a ary efa hiditra amin'izay fanadinana na ny hoe examen ministériel izay.
Anamba tayeri vundina uvuvuna na iraili biru fiaramu mpirinena misa fita mtimapulu aviamni farta marit Madagaskara isa zanya vyanya tirabe tuliara majanga brikia villa arneto tanarifu mamtiden andayandekta yadi amni tsimat manuta sinkulkul arni ulana aratosiali mianzadi amvoka malagasi zireu Ano fivurimbe ni amni fitambe mpuli ektara iti vuvuna na iti anangana ni broi tatanazi ni alatinaini tulakandu wa vizau Manapi fanazavana mumzenra ya mrufi ya rambu mpirenena andafuta ni vuvuna deni afari malagasi kanfuluani rafan mezatu janirina nu aratikia
mandalo kirisy lalina firenena tsara politika fotsiny fara sosialy tokony tsorotra izany ampio fitiavatandrazana hatikoavana no tretsika eto Madagasikara matetika izany tsika diso adversaire foana isika samy isika ny fanenjikaeto tsy misy mitso fampandrosoana fa ny tena olantsika izany tonga dia ambarany fotsiny miangatra mihitsy io pilatana vahiny daholo ny NDP antsika na ny Jirama izany na ny solotra izany na maro isan-karazany any ka anisan'ny mpanihira sisy tsika misafotofoto araka izany io resaka manodidina ny resaka toetra rapy ireny io ary ahina ny sinin'ny korotana mafy eto amin'ny firenena raha ohatra ka tsy mitsoro ny fiarahamonim-pirenena izay izany natonga anay ankehitriny manangana n'ilay vovonana na platforma ny fiarahamonim-pirenena ary mbola hitsonay ny fiarahamonim-pirenena eraky Madagasikara zay vonona no atsangana amin'ny latsinay izao io fiarahamonim-pirenena io a tsy anao politiky fa tiana iteny hoe maninona moa izany ny andraikitry ny mpitondra tinona ny andraikitry ny tsirairay avy a dia raisinay amin'ny akapobe mihitsy izany ireo rehetrarehetra ireo mitsoro ny fiarahamonim-pirenena ho erempivoany ary jery manokana ny tombontsoa lehibe firenena mpafantatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia ety amin'ny 67 hektara izany no anaovana fifidianana amin'ny birao anio amin'ny latsinainy arivo amin'ny roratolakandro a sisy resaka politika aho tsirona mihitsy any amin'ny fanohanana na nyfankahalana fa nyfampivanana ihany koa ny tena ilaina eto amin'ny firenena retsona ny ray aman-dreny am-panahy maro mba hijery an'izay rehetrarehetraray dia ny fahoriana mbi miatra mbikoditry ny malagasy hoe inona ny rana amin'izay krizy izay a ahoana no afahana manao zany société civile nano action izany na fiarahamonim-pirenena mandray andraikitra
Milaza ny asa miandry ity vovonana ity ary andriamatora fanomezatso Jean Irene
Maro be izy ireo ao ny tsy maty manota ao ny resaka kolikoly ao koa ny resaka sosialy ao ny resaka tranofinenana ao ny fahasalamana ao ny resaka fandriam-pahalemana ao ny resaka fanabiazana rehefa resaka iainana amin'ny tontolo zany iny fiarahamonina dia ny verina famoronana asa sy ny resaka tokony hijerevana hoe ahoana ny atafitanao ny firenena dia zany rehetra izany ao anatin'ny andraikitra ny fiarahamonim-pirenena daholy no mijery an'izay rehetrarehetra izay ahoana ny andavana hetra mba hisiny ny asa tsy janona fotsiny tsika hoe tsy mandohetra ny vahoaka na tsy mipisy asa ny fanjakana fa zany rehetra zany hoe adivotra tokony andraikitra ny fiarahamonim-pirenena
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika faritra isan'ny voalohany manondrana vokatra ara-biôlôjia any ivelany ny any atsinanana amin'ny alalan'ireo kooperativa mpamokatra ao aminy no afahana manondrana ireo vokatra ara-biôlôjia ireo kooperativa toana amin'ny faritra atsinanana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra normandie any frantsa ampitombo ny fifaneraseran'ny mpandraraha mitady ny vokatra bio any aminy asy ireo kooperativa ireo moa ny fandraisana anjara tamin'ny fikionandoa ara-pambolena eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina ny lafitra ara-bola asy ny mpiara-miomanantoka ara-bola sy ara-teknika na ny forum B2B araka ny fanazavan'ny governora Rafitson Richard
amin'izao zany zay a dia mbola ataoko hoe lalam-barotra iray ihany no hitanay dia mbola any amin'ny firenena frantsay amin'ny alalan'ilay fiaramiasanay amin'ny faritra normandie any frantsa dia kooperativa dimy no efa manondrana araka nambarako teo misy manondrana siramamy misy manondrana letchi amin'ny boite misy manondrana confiture sy huile essentielle ka ny fianaroatran'izao zany no hahafahanay manitatra an'izany tsena na ato anatiny na iraisam-pirenena raha fa miresaka manko antsika hoe agriculture bio a dia maro ihany ny fepetra sy maintsy arana ao anatin'izany ny certification ka mila encadrement sy accompagnement be zany ny coopérative misehatra amin'izy io a dia ataoko hoe mbola tsy dia misokatra ho an'ny olonareo zay mila professionnalisme bebe kokoa ka zay indrindra no hoe ao anatin'ny fiaroatra ny to satria eto daholo ny tompony andraikitra rehetra dia afanay mampitombo an'ireo tantsaha sy kooperativa toanana anaraka an'izay norma sy atongavana an'izay certification zay
Izay ny any amin'ny faritra atsinananiny fa lalana mirefy 50 km mampifandray komina enina any amin'ny distrika Moramanga kosa dia anjiro Belavabary Ambohidronono Antsoromisy Mandialaza ary Antanoditra no asipanamboarana amin'ny alalan'ny fitaovana vaventy avy amin'ny fitondram-panjakana izay tantana amin'ny faritra Loatra Mangoro no anamboarana izany lalana izany. Natomboka tamin'ny pombo ofisialy tany Mahazina komina Belavabary ny asa fanamboarana samy mandray anjara ifitiana solika ro tapitrisa ariary ampandianana ny fitaovana avokoa ny komina rehetra mpahazo tombontsoa amin'izany. Nanolotra vola ro tapitrisa ariary ny governora amin'ny faritra Loatra Mangoro ary nanolotra iray tapitrisa ariary ihany koa ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Lova Erzo. Milaza ny tombontsoa amin'izany ny tenany sy ny solombavam-bahoaka Rakotondrina Augustin samy voafidy tao amin'ny distrika Moramanga.
Vahoaka maro anatin'ny kommune anankidimy zany a no hisitraka nyty lalana ty rehefa vitandray zany ny fivezivezen'ny vokatra ny fivezivezen'ny olona olaharam-pamehana zany rehefa aveo rehefa vita ty lalana ty raha sanatry misy ny aretina ka mila fandidiana ohatra ty amin'ny renivohitry distrika Moramanga raha lalana ohatra an'izao aloha dia azo lazaina fa tena amina ora maro vao mety tonga tiny maratra sanatry ny zany mety henana fohy fa ny fahavitany tony a dia manafaingana ihany koa fahatongavan'ny olona tsy salama any amin'ireo kommune reo zany a miakatra ty amin'ny hôpitaly be aty manentana antsika vahoaka mba samyhay kojakojan'izany lalana zany satria ty tsy hoe lalana goudron kory na rarovato fa mbola tany no pasohana dia mba samy aizakisika rehetrarehetra mba hampatezany zany lalana zany a mba samy mandray anjara ihany koa e na dia atao hoe manamboatra kely kanala isaky ny kommune aza mba hahafahana zany a mampatezany zany lalana zany.
Fisaorana be dabe an'andriamatoa governera zany a sady na fohy fotoana no tsy nanadino ny mangoro a tamin'ny fanomezana andireo fitaovanareo araka ny teniny filohan'ny republikan Rajoelina moa zany a teny izy hoe tsy misy distrika hoadiny zany mino a andriamatoa governera fa tsisy kommune dinonao koa ato anatin'ny distrika Moramanga satria mbola maromaro ireo kommune somary mitokamonina ka afoizanao sy andaminanao a fanomezana nyreto fitaovana reto a fa dia mamerina fisaorana anao a kojakojainay araka ny tokony ho izyany ary anentana faran'izay azonay atao zay a amin'ny fikojakojana izay lalana rehefa ho atao zao.
Satatra ambavarano amin'ny fanamboaran-dalana any Loatra Mangoro zao hoy kosa ny governorana Loatra Mangoro Gira Marsandratana.
Asa fanombohana ny fanamboaran-dalana amin'ny point noir zany atao amin'ny aksa Mahazina Tanoditra distrikan'ny Moramanga moa tia natoerana ty androany ty toerana tia dia mamokatra vokatra be dibe no mandalo amin'ity lalana tia ary sarotra dia sarotra tokoa ny lalana rehefa avy ny orana dia mandray anjara reo kommune zay misitraka ny fampiasana reo anzay reo eto dia misaotra manokana andreo mpentanàna sy ny mpiaramombinala zay nandray anjara mavitsika tamin'ny fividianana ny carburant zay ampiasaina amin'ireo anzay reo. Ny afatra dia ho an'ireo zay misitraka mponina tia manodidina tia dia voalohaindrindra mba hitandrina zay lalana efa vita eo indrindrindra fampiasana mbarary de plus satria zay ny mampateza ny lalana indrindrindra ihany koa mba fiaraha-miasa sy filazana zay zavatra mitranga arakaraka ny zava-misy eo amin'ny tompony andraikitra mampiasa andreo amin'izay reo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Rendrika tsy lavitra motsiraka andefa ny Gresa ny alin'ny talata ifo omaly alarobiny sampitery ray ny tonda mpifindramonina anjato maro 80 teo eo ro isany maty ary anjatony no avitraina soamatsara araka ny nambarana anaty maso dia mpandehatra any amin'ny 57 no netinyity sampitery ity saika hiazo any Italia izy ireo saingy izao tratra ny loza andranomasina izao. Ity loza nitranga ity moa no nahafatesana olona maro indrindra taoriany taona 58 tany amin'ny faritra masina Grikin. Misy drahaolana antokarena any Pakistan amin'izao fotoana izao ny atsasaka ny tetibola 50 miliara dolara amin'ity taona ity no atokana ikirakirana ny trosa avokoa misonitra hatrany amin'ny 8 isanjato ny vidim-piainana mitotongana ny vola rupi pakistane. Misy drahaolana ihany koa ny fanafarana entana manao ny fanelanelanana analavana ny fandoavatrosa amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny fitondram-panjakana ary be fanantenana manoloana izany na eo aza izany olana izany miandrandra tany fisonotry ny arikarena faobe hatrany amin'ny 3.5 amin'ny taona ho avy ny governemanta any Pakistan. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.